Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radonja Leposević, bit ću vam domaćin u klubu 2, u današnjem klubu 2, a moja gošća je Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Ja se sećam jedne priče, dakle, davno sam te knjige iz estetike, pogotovo iz estetike 19. veka čitao, jedne priče o dvojici prijatelja koji su putovali vlakom, to se sve dešavalo, odnosno vozom, to se sve dešavalo u 19. veku. I dakle, jedan je bio zainteresovan za sticanje novca, a drugi je voleo, dakle, lepotu. I možemo da ih zamislimo u jednom kupeu, sede jedan pored drugoga i prolaze kroz jedan pejzaž. Jedan gleda na jednu stranu, drugi gleda na drugu i obojica su ushićeni. Ovaj što gleda, recimo, levo od sebe, on vidi jednu fabriku koja je u prirodi, koja radi punom parom. I vrlo je zadovoljan jer zna da ta fabrika proizvodi novac. Ovaj drugi gleda kroz drugi prozor i vidi lepi pejzaž i divi se tom pejzažu. Dakle, to su dve prirode, dva karaktera i ta priča koja danas ima nekakve dodatke koji su recimo ekološki i tako dalje. I moram reći da sve manje kako su nam džepovi prazni, prezirem tog čoveka koji voli novac. Dakle, ta priča mi često pada na pamet kad se povremeno Dragana Kovačević pojavi u redakciji i kaže, recimo, ja bila u Beču, to je već nekoliko puta govorila, ili ja bila u Pragu, pa ja bila u Parizu i tako dalje i tako dalje. Dragana Kovačević se vratila iz Beča, bilo je početkom novembra, dakle, da odmah definišemo, dakle, bili ste, Dragana, pre nego što se desio ovaj slučaj pariski, pre petka 13. novembra.
Nekih dakle, 5 dana, da. Možda i manje ne dali.
Znači, još nije bilo uticaja tog stravičnog pariskog čina na običan život u Beču, a ono što je bio glavni motiv, a u najavi sam to naveo, dakle, to je izložba slika Josepha Cornela. Joseph Cornel je slikar koji je živeo, recimo, relativno davno. On se smatra osnivačem asamblaža, američki umetnik, živeo između 1903. i 72. godine. Gotovo da se nije micao iz Queensa, gde je imao stan u jednoj ulici koja se neobično zove Utopia Parkway.
Bulevar Utopia.
Jeste, dakle, i vrlo je malo i družio se sa ljudima. Živeo je jedno vreme sa majkom koja je bila bolesna i sa bratom koji je takođe imao cerebralnu paralizu i vrlo je zanimljiv. Dakle, on je radio prvenstveno kutije koje su njemu služile da preživi, ne u smislu materijalnom, već u duhovnom smislu i radio je, dakle, od 30. godina prošlog veka i eksperimentalne filmove. I ti filmovi, neki od njih, evo to preporučujem, mogu da se vide na YouTube.
I mogu se vide na izložbi.
I na izložbi. E, dakle, u jednom velikom muzeju, koji se zove Kunsthistorische Musee, u Beču, ta izložba traje od 20. Sad ćemo vidjeti, od 20. oktobra pa sve do 10. januara. Da kažem, dakle, nije to jedina izložba koju je Dragana videla i time me ona podsjeća na ovog čoveka koji se divi lepoti. Još nekoliko izložbi mogu u Beču da se vide, dakle, dobar je trenutak. Pošto,
upravo sad, pravi
da,
trenutak.
Da, otići u Beč, tu se mogu vidjeti u Albertini izložba koja je posvećena Edvardu Munku, jedna vrlo zanimljiva izložba, i u Leopold muzeju izložba koja ima veze sa nemačkim ekspresionistima. Ima još nekih stvari, dakle, nekih zanimljivosti.
Ima u Belvederu Klimt, Šile, kokoške i žene, jedna izuzetna izložba okrenuta ženskom liku, ne samo njihovim kroz portrete, nego kroz njihove ispovesti. Jer su organizator izložbe uspeo da ispiše maltene o svakoj od žena, modela, ljubavnica ovih slikara ponešto. I to je uvek napisano u prvom licu. Ja sam Edna, ja sam Elza, tako sam živela, ostavljena sam, jel bilo, svi su oni, sve su one ostavljene od svojih, da kažem, slikara, jer su bili njihovi modeli. Ta izložba, možemo reći, nije mnogo koštala Beč i Belveder, jer to je redovna postavka Klimta, Šile i Kokoške. Beč ima mnogo njihovih slika. Ali su fino tematizovali. Katalog je bio jako dobar, ali jako i skup, kao i obično, sa divnim tekstovima i fotografijama, znači modela iz privatnog života, ne mislim samo na slikama, divne one patinaste crno-bele fotografije, ali nisam ga uzela, ali sam se divila. Eto, toliko sam mogla.
E, dobro, ja sam u najavi na našem sajtu rekao nešto što moram da proverim, obećao sam čitaocima, odnosno sada recimo slušaocima. Da li ste na put nosili knjigu Charlesa Simića? Knjiga se u našem prevodu zove Alhemija sitničarnice, umetnost Josepha Cornella. Reč je o izdanju Arhipelaga iz 2008. godine, u prevodu Vesne Roganović. A ta knjiga je
90... nosila sam, kao vodič, kao bedeker, bi rekla.
Da, i to čini mi se da je bio jedan od motiva. Dakle, prvo ste pročitali Simićevu knjigu, pa ste onda, dakle, došli do zaključka da morate da vidite i Josepha Cornella.
Ja sam ga videla u Njorku, ali nekako uzgradno. Nisam tad obratila pažnju u poznatoj galeriji ili muzeju MoMA. Tu je bilo mnogo stvari da se vidi i svi smo jurili te Jason Pollock, te ono, te ovo. O njega sam samo videla jednu trenutku, ali mi ništa nije značilo. Videla sam da je interesantna ta kutija sa kamenčićima i tako dalje. A onda knjiga. 2008. Arhipelag je objavio i meni je to bilo jedno fascinantno iskustvo kako jedan pisac, umetnik, iščitava umetnost Josepha Cornella. Pre svega, on žali za trenutkom, jer znamo Charles Simić živi u Njorku, da je šetao ulicama istim krajem Njorka da je i Joseph Cornell. Možda su se i sretali, ali on to ne zna i tako je počinje u stvari ovu knjigu. Između 58. i 70. šetao sam istim krajem Njorka gde i on. A on, znamo kakav je bio Josepha Cornella, jedan usamljenik koji, nažalost, nije mogao da, zbog te brige o porodici, možda je dovoljno se posveti umetnosti. Njemu je otac preminuo, oni su bili situirana porodica i onda je jedan put ta nemaština, beda, on mora da radi u jednoj tekstilnoj fabrici kao službenik, njega to ne interesuje i on se potpuno predao sakupljanju starina. Šeta, znači 50 godina žive u jednom gradu, možda je otišao u neku opštinu Njorka, na primjer, Coney Island na obalu da skuplja kamenčići, ono što voda izbaci, ili skupljajući, oni podsjećaju na ove klošare u stvari, tim nekim dugim kaputima ide i nešto skuplja, ali dok je radio u toj fabrici, što ga taj posao apsolutno nije interesovao, on je svaku pauzu, ono kad imaju pauzu za ručak, odlazi u antikvarnice i starinarnice. I tu je bio zaljubljenik u te stare knjige i predmete i kupovao ih je. Tako da, kad je on umro, u njegovoj toj prostori u podrumu, koja je bila njegov radni atelje, su sve kutije koje su sistematizovane. Znači, piše, ovde su kamenčići, ovde školjke, dugmići. I on, kad je radio, on je samo izvlačio te fioke ili kutije i otvarao ih i pravio. Vitraže njegovi su jako interesanti. Ovde je izloženo 5-6 vitraža. On nije po njima se proslavio koliko po kutijama, a vitraži su izuzetni, jer ih je seckao iz starih antikvarnih knjiga, fotografije stare koje je koristio. Znači, jedna potpuno novo viđenje.
Na neki način zaljubljen u Orin Bekol, pa jedan rad ima posvećen.
U stvari mora, da kažemo, tu američku pop kulturu, ili bi rekao, znači Hollywood, sve ga je to fasciniralo, a balerine posebno, ne znam zašto, ali to su sve balerine koje nama ništa ne znače, da njihova imena, ali on im je posvetio kutije. Znači, imamo fotografiju balerine sa instalacijom koju on zamišlja da bi
kutije su nevelike, je li tako? Dakle, Dragana, pa, doneli ste katalog koji je zanimljivo.
Takve su kutije, ima ih malo većih, a kako je, one kutije, one koje nije mogao da nađe, znači, u tim kraj tih kontejnera ili na nekim u starinarnicama, on je pravio. A opet je pravio od starog drveta, znači, koje je nalazio na nekom otpadu. Lakirao ga je, tako piše, ja sam to pročitala, podatke ispod svake kutije, sa 20 boja nanosio je, pa lakirao, pa iznosio napolje da popucaju od sunca i kiše i da dobiju tu da deluju stare.
Da.
Jer on je strašno voleo da istakne da je Amerika u stvari zemlja ljudi koji su, znamo kako je Amerika napravila, znači dolazili su ljudi iz celog sveta, ostavljali svoje stvari kad nisu imali pare i prodavali, zalagali u zalagaonicama. I on kaže, Amerika je mesto gde stari svet doživeo brodolom. I on skuplja te parčiće koje je našao od brodoloma i spaja ih. I to je ona stara teza da se umetnost ne stvara, već se pronalazi.
Da.
To je njegovo i ovih drugih umetnika kojima se on divio. A nisam rekla, u stvari najpresudnija stvar za njega je bila izložba koju je on video u Njujorku, to je u ovoj, na Manhattanu 31. godine, tu su bili radovi Maxa Ernsta, znači kolaži, fotografija Man Raya, slike Picassa i Dalija, a upravnik Julian Levy te galerije mu je ponudio da donese svoje, to što je radio, kutije, male predmete, tad su bile one male kutije kao pudrijere, i da ih izloži. To je u stvari početak njegovog bavljenja umetnosti, znači 31. Da. godina. Može se
on će ubrzo početi da se bavi tim eksperimentalnim filmom, i to kako da. Radi? Radio je nešto Setko što je. Će kasnije raditi Tom Gotovac. Dakle, filmove već postojeće je seckao i pravio Spajan. Svoje filmske kolaže. On je to propuštao kroz neke posebne filtere i tako dalje. I postoji anegdota da je zajedno su bili, znači Salvador Dali i on, kod prikazivanja nekog
da,
njegovog
da ga
filmu, da li se naljutio na njega, kaže ukrao si mi snove, ja sanjam da napravim takav film i tako dalje. Dakle, jedna vrlo zanimljiva ličnost koja je, recimo, u Americi izuzetno poznata, i kaže, baš Charles Simić kaže u nekom razgovoru da su knjige napisane.
Mnogo knjiga i biografija
da se jeste, da se on interpretira i tako dalje.
I te knjige su neke donete u Beču, mogu da se kupe, znači u knjižari posvećene Josephu Conoru, znači bilo biografije, bilo izuzetne monografije, obimno je sa tekstovima i sa slikama, ali za njega je, i to je vezano da, znači, za tu 31. godinu i njegovo prvo posmatranje evropskih umetnika, nadrealizam. On je u stvari bio veliki poklonik nadrealizma.
Ali on odbija.
Ali to, da, samo da. U početku, znači koristi te ideje i sviđaju mu se, i onda naravno odstupa od njih, i njegov prijatelj postaje Max Ernst, je dolazio kod njega u podrum. On je primao jako mnogo ljudi u svoj taj atelje, da nazovem podrum. Dolazili su umetnici tog doba, znači dolazili su iz Evrope ko dođe. Primao je sve, on je voleo francusku književnost. Znači, postoji jedna rečenica u ovom katalogu koji prate ovu kutiju, gde su dolazili svi oni koji su voleli s njim da pričaju o baletu i o književnosti francuskoj. I njih je rado primao. Ostale, kaže, često nije slušao. Posećivo je, znači, koncerte, operu, izložbe, ali, kaže, vrlo malo. Uđe, pogleda izložbu, izađe i ne priča. Jedan usamljenik, i možda iz te njegove usamljenosti i posvećenosti toj umetnosti kako je on video, možda i kao nadrealisti u tim snovima što uhvatite ili što vam spontano dođe, tako su nastale te njegove kutije koje su na neki način možda instalacije, možemo reći.
Pa da,
u današnjem modernoj umetnosti.
Ili ajde da koristimo taj izraz asamblaži, dakle, da. On je tu slagao trodimenzijalno.
Mi smo rekli kako izgledaju te kutije. Znači, kutije
nisu velike, nisu. Tako, da. I vrlo su osetljive. To je razlog zašto je Evropa retko bila u prilici da vidi njegove izložbe.
To su staklići.
Ova izložba je jedna od retkih. Beč se hvali time da je to prva u Austriji
prva
izložba.
Prva u Austriji, jedna od većih u Evropi. Da kažem, 30 godina on je izlagan u Evropi.
Da.
Mislim, London Beč.
Da, u Londonu je bila ova ista izložba pre Beča sada. I tu sad možemo da vidimo koliko otprilike radova. Tu je
80 radova, tačno.
E sad, pošto je to jako osjetljivo, kako je to izloženo?
Izloženo u vitrinama u jednoj zamračenoj prostoriji Kunsthistorische muzeja, gde je prethodno bila pre neku godinu Fabergeova jaja, znači isti ambijent, isti mrak i sa isto vitrine. Naravno, ne dozvoljavaju fotografisanje, pretpostavljam zbog komercijalizacije tih fotografija, ja mislim da je zbog toga.
Sigurno to.
Jer one nisu osetljive, to su kutije sa predmetima.
Na svetlost nisu osetljive, da.
Izuzetne kombinacije. Imamo, na primjer, on je jako koristio apotekarske flašice, bočice sa raznim tečnostima. Pa onda kamenčiće, kristale ili obično staklo koje ima neki oblik koji je njemu se sviđao. Naravno, Lorin Bacall, čuvena ta njegova instalacija, Lorin Bacall fotografija, pa njena kad je bila mlada, pa devojčica, i onda nešto, šta je on zamišljao što pripada njoj. Neki predmeti, sitnice. Ali neverovatne su konstrukcije. On je rekao na jednom mestu, u nekom intervju, da jedino deca mogu razumeti njegovu umetnost.
Da, da.
Što je interesantno. Jer smatra da možda i on tu negde se zamrzu u nekom detinjstvu, ostao Peter Pan, koji zbog tog teškog detinjstva i teškog odrastanja uz bolesnog brata i majku koje on izdržavao do kraja svog života, nije imao to pravo detinjstvo, i onda, kaže, deca su me najbolje razumeli, i poslednja njegova izložba je bila 72. u februaru, on je umro iste godine negde u decembru, I to je njegovo poslednje pojavljivanje kada je došao u taj koleđ umetnosti i arhitekture da sa decom razgovara i da mladima, da kažemo decom, i da otvori tu svoju izložbu. Tako da i ja sam to prepoznavala nešto maštovito, što samo deca mogu napraviti neke kombinacije. To nije odrastao čovjek sa nekim iskustvom koji to pravi. Ne, naprotiv, to je vrlo spontano i zato je taj nadrealizam bitan za početak. Ta spontanost je i njega oduševila. Kad je video i Dišana i sve druge umetnike iz Evrope za koje on nije ni znao, jer on nije obrazovan. To je interesantno, on nije znao da crta, da slika, da vaja.
Nije znači, trenuo u jednu umetničku školu pa je nije završio.
Da, nije završio. Da. Ali čovjek koji znači, nije imao to manualno iskustvo slikanja, držanja kičice ili čak i fotoaparata, da je pravio i filmove, da je pravio instalacije predmete, da. Kutije. Meni su bile lepe te
kutice. Svaka kutija ima staklo.
Svaka ima staklo.
Znači to je izloženo još ispod stakla. Osim stakla
dobro
kutije,
osvetljeno
da.
I dobro ima ta pločica koja vam objašnjava.
Kutije neke su otvorene, kako su izložene?
Otvorene su tako da upravo, znači kutija stoji, staklo je napred, a ja sam prošla i pozadi za vitrina i vidim kako izgleda pozadi. To su uglavnom onako neobrađeno drvo i na nekom piše, na primjer, ako je neka ambalaža bila, ostalo je to utisnuto na zadnjem delu, ali niko od posetilaca ne ide od pozadi da gleda te vitrine, nego svi gledaju napred. I meni je interesilo upravo kako je on to savladao i onaj zadnji deo kutije, ali nije ih obrađivao. Znači,
dobro, kažu, on kutije nije datirao. U legendi, da li stoje godine ili pretpostavka?
Stoje godine. Svaki predmet je, tačno postoji godina kad je rađen i ima svoj naziv. Znači, uglavnom je bez naslova. Untitled. I onda ima objašnjenje, pošto je on voleo ovaj epohu Medičija, pa onda imamo te portrete devojčica iz porodice Medičih dečaka, kako on vidio tu renesansu. Pa onda dosta posvete geografiji. Imamo jedna kutija puna peska koji se s vremena vreme protresa i onda pravi neke posebne šare. Onda kombinacija stakla i bojenja i papira koje stvari iluziju leda, kocke leda. Da je balerina baš upravo te kocke leda. Ali najlepša u stvari njegova je od tih kutija zove se palata. Znači, tako, jedna imaginarna palata izrezana, znači, kod kartona. Otprilike deca, kako su nekad pravila u davno vremene trodimenzionalne slikovnice, palata je izrezana i sa malim figuricama. A u pozadini je ubacio grančice drveća, iako je mračna, ta pozadina je crna, i onda vidite jedno, kao zimski pejzaž, koji malo i zastrašuje, kao neko trnje, nije to ono pravo drveće i ta palata sa ljudima, nekim malim figuricama, to je malo veća, ta je veća kutija. Onda su tu pudrijere, one kakve su nekad bile 30. godina od kartona pudrijera, u koje on opet stavljao kamenčiće, dugmiće, ono što je on zamišljao, slomljena čaša, na primjer, napunjena sa peskom donekle. Ne da se opisati, Cornell, mora se videti.
On je inače veliki uticaj izvršio na mnoge umetnike, kasnije. Na Jaspera Johnsona, na Roberta.
To je ta
Robert
nova američka posle koja je krenula umetnost.
Tu recimo uslovno rečeno i neodadu američku i tako. Ali opet ljudi koji su pisali o njemu prave bitnu razliku između njega i nadrealizma, odnosno smatraju ipak da on ne pripada nadrealizmu, zato što njega zapravo ti nekakvi dubinski snovi nisu interesovali. Više ga interesovalo ovo što je veza sa dečjom psihologijom.
Fascinantna Evropa koja je došla u Ameriku. Mislim, umetnost.
Njegovi su inače poreklom iz Holandije.
Da, to su holandske, ali bogata jedna kuća.
Davno su došli
bila
u Ameriku.
Otac mu se bavio baš tekstilom i očev prijatelj ga je posle zaposlio da bi imao čega da živi.
Da.
I taj bulevar u koji su oni otišli u Queens, kao što rekao smo, bulevar Utopija, je bilo mesto stvaranja prvo kuhinski sto. To je ostalo kao mitsko mesto njegovo kuhinski sto, koji posle prelazi, prenosi u podrum. Jedan mračni prostor, vlažni prostor, ali on je tu stvarao.
To je dokumentovano tamo fotografijama.
Postoji fotografije i ja sam prilistavila neke te monografije koje nisam mogla da kupim, gde u stvari autentično vidite kako izgledao njegov životni prostor i radni, vrlo skučan, sa tim silnim kutijama obeleženim. A u knjizi Alhemija sitničarnice, znači koju je prevela Vesna Roganović, da dodam, dobro, ona dobro poznaje Charlesa Simića, nema fotografija. I mislim da verovatno izdavač svaki mora da uštedi na štampanju, ali to fali u ovoj
knjizi. Ja ne znam da li originalno izdanje iz 92. godine ima fotografije, verovatno ima. Je li?
To... Pa verovatno ima u Americi, ali ovo naše da. Je samo na koricama i to je neko, jedva su i to dobili prava za da. Nanošenje na korice. Mislim da...
Ove, sad ovo... recite ovako, je li gužva? Pretpostavljam da je zainteresovanost velika.
Jeste. Kornel je, za one koji razumeju njegovu umetnost i koji su saznali nekako opet turisti i ovi koji dođu u Beč, vezuju se za Belvedere i tamo ta trajna kolekcija Klimta. To, mislim, to je mesto opšte da svi odlaze. Ovog puta je napravljena bolja izložba, znači nije ona komercijala, samo Klimt, poljubac i tako dalje, nego tematska izložba. A ovde trenutno ima i završena je upravo pre dva dana. Tu je bilo jako posjećeno. Karavađov Amor koji spava. Samo jedna slika iz Firence koja je došla i pridružila se onoj trajnoj kolekciji Kunsthistorischen, gde ima dosta Karavađovih slika, je izazvala veliku pažnju i naplaćuje se posebna ulaznica za nju. Znači da vidite jednu sliku, plaćate 11 evra da uđete da pogledate.
Znači, sama izložba se zove, pa u prevodu, ili nostalgije ili želja za putovanjem. Na nemačkom Fernweg, ako neko zna šta to znači. Kod nas se prevodi i kao nostalgija, najviše kao nostalgija.
Pa tu jeste, kod njega, upravo to možemo reći, kod Kornela su ta usamljenost, nostalgija, sve ono što ga je dovelo do te umetnosti.
Je li malo zastrašujuće to?
Pa sama jeste. Ima jedna njegova kutija koja se nalazi u Njorku, ne znam tačno u kom muzeju, lutka. Lutka koja je sva obavijena trnjem i granjem. To je opet slično onoj palati. Znači, slično razmišljaju i to. Ta lutka je lepa. Mislim, nije slomljena, nije pokvarena, ali je zastrašujuća u tom trnju. I njegove, u stvari, svi predmeti, možda neki gde su staklići, kod balerine su malo vedrije te kutije. Dosta je mračno, onako, njegov svet usamljenosti očigledno ostavio traga i na teradove.
Njegovi se prikazuju na nekom posebnom mestu?
Da, uvek ima to jedan ode u prostori da možete da uđete da dve, tri stolice i da odgledate kratki film koji se stalno vrti dokle god traje poseta. Ja kad sam bila, nije bila velika guža, možda je bilo 5-6 ljudi, tako da sam dva puta napravila krug i odgledala svih 80 predmeta. Mislim, kolaži su mi nekako bili interesanti, jer svi znamo kutije. On je izuzetne kolaže radio i primetila sam na onim natpisima da su sve iz privatnih kolekcije kolaži koji su dostigli cenu kasnije kad je on umro, kao i svaki umetnik. Nažalost, on nije imao mnogo prihoda od svih tih svojih radova.
To je jedna fondacija koja čuva koja njegova dela, brine se o njegovim delima u Americi.
Pa on je značajan za Ameriku, možda manje ovdje u Evropi prisutan, ali evo da ja nisam pročitala možda knjigu ovu Alhemija sitničarice, ne bi se ni ja zainteresovala. Kad sam videla da je u Beču izložba, prosto sam krenula, rekao, ajde da vidim, to mi je prilika.
Dobro, govorit ćemo o još dvema izložbama, bar, nadam se, ali prvo da čujemo malo muzike i da čujemo naše čuvene reklame.
To a place you know, you gonna meet your maker with hands you know. Late night creature go a walking with a head hung low. All her features are a talking, but she don't know. She don't. She don't know. She don't know. I said she don't know. High heels clinging on the pavement, streets aglow. Hips are swaggering and aching to and fro. She don't need no education when the streets are mean. He don't see no revelation in her jeans. But she don't know. She don't know. She don't know. She don't know. I said she don't know.
How easy it is to make a dollar when a man gonna give you his waiting just to make him scream and holler, holler with a number left in the pages. She don't know, girl. She don't know.
She don't know.
She don't know.
She don't know.
She don't know. I say that she don't. She don't know how long she don't.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent, Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane. Ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Emisija Klub 2, Radio Beograda 2, Dragana Kovačević, gošća u Klubu 2. Govorimo o bečkim aktuelnim izložbama, odnosno ne toliko aktuelnim izložbama koje još traju, ali ih je Dragana Kovačević videla u Beču početkom novembra meseca. Govorili smo najpre o izložbi velikoj i možda najčuvenijoj izložbi sada u Beču, Josefa Kornela. To je izložba u Kunsthistorisches muzeju. A sad idemo da skočimo do Albertine. Tamo može da se vidi izložba Edvarda Munka, zove se Ljubav, smrt i samoća. Dakle, Munka jako dobro znamo, ja sam našao jedan citat njegov, on govori o kriku, kako je krik nastao, pa kaže, šetao sam s prijateljima, sunce je zalazilo, nebo se pretvaralo u krvavo-crvenu boju. Odjednom sam se osetio iscrpljenim, zaustavio sam se i oslonio na ogradu. Video sam krv i plamene jezičke iznad plavo-crnog fjorda i grada. Moji su prijatelji nastavili dalje, a ja sam ostao, drhteći od nemira, i osjećao sam beskrajan krik kako prolazi prirodom. Dakle, ova izložba dolazi posle izložbe Munkove, koja je 2003. godine otvorila rekonstruisanu Albertinu i na neki način dopunjava tu izložbu. Ona je sva iz privatnih kolekcija, ne piše iz koje privatne kolekcije. Moja pretpostavka je da je Leon David Black, to je inače američki biznismen, relativno nije tako star, on je 51. godište, on je pre neku godinu kupio jedan, četiri krika postoje, kupio je jedan, otprilike 80 miliona dolara je platio taj rad.
Dakle, samo ona pre 12 godina je bila retrospektiva gde su bile i ulje na platnu. Ovdje imamo 120 grafika, litografija, drvoreza i bojenih njegovih grafika, da. Ručno.
Bojene. U tekstu, inače, na sajtu Albertine, tu se kaže otprilike da ono što je Albrecht Dürer bio za renesansnu grafiku, to je Munk za grafiku 20. veka. Munk je malo stariji od Josefa Kornela. On je živeo između 1863. i 1944. Pretpostavljam da Munk nije za Kornela znao, ali Kornel je mogao možda znati za Munka,
ali
ili pretpostavljam da je.
Priča o nemačkom ekspresionizmu je vezana za Munka. Bečki kustosi jako dobro povezuju izložbe. Da. Znači, Munk pripada delimičnom pravcu. Mm-hmm. Jedno vreme čak bio sa njima, znači s nemačkim ekspresionistima koji su u Leopoldu, a evo u Albertini on izlaže. Mislim, ne on, nego njegove radovi su izloženi. Kad pričamo o ekspresionizmu, pre dve godine su bili Matisse i Fovisti. Hronološki nekako se vezuju sve te izložbe. Ako vidite jedno, onda imate lep uvid i ono što dolazi u pravcima dalje. A za Munka, znači, imamo 120 radova, kao što rekoh, i ovaj naziv Ljubav, smrt, usamljenost je pravi naziv za njegov život. Upravo je to on bio. Jako usamljen čovek koji je
neurotičan, jako neurotičan, nervozan.
I sam je rekao na jednom mestu, citiram ono što sam pročitala na jednom od njegovih zapisa na zidu koje su kustosi lepo preneli, bolest, ludilo i smrt i crni anđeli koji stoje kraj moje kolevke. To je njegovo sećanje na detinjstvo. I onda nas ne čude oni potonji radovi koji su sledili. Negde postoji podatak da je 750.000 postoji grafika njegovih. Naravno, nije sačuvano toliko, a ovo što gledamo u Beču, to su sve u jednom primerku. Znači, jedan jedinstven primjerak svih tih radova.
I tu su i čuveni radovi i taj krik koji je najpoznati, to je i Madonna, je li tako?
Sve što je bitno za njega, nalazi se tu melanholija, mesečina, Madonna, sve što je on radio, i to je tako i poređano kao ciklus slika vezanih. Ljubav, ljubomora, mislim da su to jako njegove, po meni, najljepše, i vampiri slike, koji se od ljubavi, ljubomora ide do vampira. Njegov strah od žena se osjeća u tim platnima, vidan strah, i ta nadvijena žena, to je ta grafika koja je obojena, Vi sad razmišljate da li ona će da zagrize kao vampir vrat ili je samo prebacila svoju kosu preko muškarca koji dreme. Melanholija je to je ciklus slika njegovih koji postoje kao ulja na platnu, znači ja sad govorim sve vreme o grafikama. Jasne. Ja sam videla samo u katalogu kako izglede ulja. Kad on dolazi u Pariz na školovanje, tad mu javljaju da umro otac. I tih nekoliko slika gde on stoji usamljen na mesečin, sedi u stvari kraj prozora na mesečin i posmatra, to je ciklus nastao upravo kad je čuo vest o smrti oca. Onda imamo njegovu najpoznatiju sliku, sada grafiku koju gledala sam, Bolesna devojčica.
Evo jeste, tako.
To je u stvari da. Njegova sestra, koja je umrla u 14. godini tuberkuloze i majka mu je umrla kada je on imao možda 5 godina tuberkuloze. To su jako potresne njegove slike, su lične i vi u stvari ako znate njegov život, onda razumete i njegovu umetnost. Zašto je toliko melanholična, okrenuta smrti, tu nema, nijedna njegova slika, možete reći, odiše nekim optimizmom. I boje su prigušene, evo ta mesečina, znači samo imate ocije malo meseca i mračna soba. Da. Devojčica koja sedi na...
analitičari ustanovljavali da ima puno falusoidnih simbola u njegovom slikarstvu, dakle nečega što je vezano za možda potisnuti seks ili nešto što
Mandone
je...
Mandone pogotovo, znači to je izazvalo svojevremeno kad je on izlagao Berlinu taj skandal i vrlo brzo je ta izložba povučena posle nekoliko dana. Madone je u stvari portret njegove ljubavnice koja je bila udata i tu je bio skandal sa Ibsenom s kojim se on posveđao još s nekim prijateljima upravo oko te udate dame i njen portret je u stvari Madona i ta Riđokosa kako se zove platno, to je sve ta ista Madona koja se, četiri su izložene Madone, meni je poljubac njegov sad asocijacija na Klimta, ali ovaj poljubac je mnogo, mnogo jači po meni. Da. Upravo što nema te zlatkaste i one kič, što mi doživljamo kao kič boj.
Nema secesije. Tu,
da, nego vrlo ozbiljne su slike.
Strogi
čiste,
ekspresionizam. Dakle, ja sam pogledao na sajtu Albertine i tu možete da vidite otprilike gotovo sve radove, čini mi se, u hodu, onako, dakle, to je neka vrsta animacije. A vidite i nekoliko fotografija same postavke. I to je zanimljivo, zidovi su u raznim bojama. Dakle, to su zelena i plava, to je bar pokazano, možda ima i drugih boja.
Ima raznih boja.
Znači... Kakva je, znači, sama postavka? Koliko je to dakle,
pa,
jako?
Možda, kada je Madonna u pitanju, plavi su zidovi. Verovatno da se pojača ta
muška
neka omljivost žene, ili ne znam već šta su hteli kustosi da kažu. Imamo zelenu sobu, tu su portreti njegovi najpoznati Ibsena i Strindberga. Svaka boja, znači, možda bude sugestija, ali ne mora. Vi ne morate tako ni da očitavate, znači, knjigu, izložbu. Zatim, soba njegovih radova, masterprint, to su, u stvari, njegovi najvažnija platna. To ono što sam rekla, ciklus poljubac, da imamo četiri dela, ljubomora i autoportret. Taj autoportret je vrlo interesantan. Ja sam tek pri kraju gledanja te slike primetila dole jednu ruku skeleta na dnu samog portreta njegovog, to je ta, možemo tumačiti, smrt koja je uvek prisutna, koja vam je tu da vas podsjeti da ste prolazni i tačno ima, njegovi ramovi su, sve on pravi ramove, ne sve baš, ali evo za Madone i za taj autoportret, da neprimetan taj skelet, tu ne vidi se, vidite nešto belo i onda te shvatite da su to prsti skeleta.
Pa taman koliko je smrt neprimetna.
I kod Madone imamo nacrtane na ramu spermatozoide i mali embrion samo kod jedne slike. Znači prati se ciklus, kao što ima ciklus ljubav, da vidite kako počinje ljubav, pa onda ljubomora sa muškarcem u prvom planu, sa ženom sa nekim zagrljenim u drugom planu. Vrlo su, mislim, jasne su poruke, tu sad nema tumačenja, ali samo način i njegovog izražavanja je poseban. Ako je grafika u pitanju, pojačava se ta tamnina, da kažemo, tamna boja. U njegovim uljima očigledno da malo su te boje raskošnije i možda zato ti zidovi podsjećaju na to da postoje ulja na platnu, da imate tu zelenu boju, da imate plavu boju. Ovde vam boje nedostaju. Kod Krika je crvena boja, jaka, izražena. To je taj Freud, zalazak sunca, koji on ima variaciju, ona žena koja stoji na obali sa dugom žutom kosom od pozadi slikana, znači samo imate njena leđa i sad vi ne znate šta ona gleda, da li gleda obalu, da li gleda more, da li možda i da se ubije, možda je to slika samoubistva. I to tih nekoliko slika su jako zanimljive. I znači, mi koji nismo vidjeli njegovo celokupno delo Ulja na platnu, ovdje imamo sasvim dobar uvid kako jedno delo je nastajalo u stvari.
Da, da.
Ako je radio prvo kao drvorez, pa kao grafiku, pa na kraju stigao do Ulja na platnu.
Da. Aj mi da ostavimo Munka sada u Albertini, da skoknemo, imamo 2-3 minuta svega, znači za nekoliko rečenica, da spomenemo izložbu koja je u vezi sa ekspresionistima nemačkim, direktno ovaj put, i to ima veze na kraju krajeva sa ovom Munkovom izložbom. Ona se zove Eksplozija boja ili tako
nekako. Tako baš, Rush of Colors.
Da, da, majstorska dela nemačkih ekspresionista. Reč je o jednoj zbirci privatnoj, Osthaus muzej u Hagenu postoji, i to je, dakle, kolekcija. Tu je jedan, među kustosima je jedan naš čovjek poreklom, uz Franca Smola, koji je glavni kustos, to je Ivan Ristić. Čovjek koga znamo, on je bio sa Bogdanom Bogdanovićem u izvesnim odnosima, pa je pravio i izložbu o Bogdanu u Beču. I ovdje su tematizovane dve te čuvene ekspresionističke grupe nemačke, Die Brücke i Blaue Reiter,
i jahač,
Most,
da,
i Plavi jahač i tako dalje. I evo, vaš utisak o toj izložba se inače može vidjeti u Leopold muzeju, to je muzejski kvart u Beču,
da,
ima gde
ima
i drugih muzeja.
E sad, ovi umetnici možda nekima ne znače mnogo, nemački, oni su svi živjeli u Drezdenu, to je ta grupa koja se okupljala.
Čujte, oni su jako, jako poznata imena.
Naprimjer, Fritz Blei manje, ali Ernst Ludwig Kirchner je bio najpoznatiji. Da.
Najmanje poznat, da.
Karl Schmidt Rotluf i Erich Heckel, e onda sad imamo, njima se kasnije priključuju iz grupe Plavi jahač, imamo Kandinskog, pa čak i pa, nemačka...
Ne dolaze toliko u Brücke, to je sad posebna pojava, Minhen je...
Minhen i Berlin i Dresden, sve su Dresden, povezani.
Da. Tu ali, su Emil Nolde, se spominje, Max Pechstein,
da,
Otto
ali
Miller.
Beč i Secesija je bila prisutna u na momente. I zato imamo na ovoj izložbi i ta izložena platna, znači imamo i Klimta, i Kokošku, i Šilea, da bi pokazali da taj kontinuitet je postaje.
I Maxa Beckmana, što je vrlo važno, koji nije pripadao ni jednoj grupi. Znači, tu su i Vasili Kandinski, ja ne vidim njega na samom sajtu. Znači...
Ne vidi se, ali ima jedna njegova slika, Mali svetovi 12, tuš crtež, pa onda Franz Marc je prisutan, znači koji je isto bitan za Plavi jahač i Minhen.
I ono što je zanimljivo, čak su stavili to, highlightovali su, Aleksej von Javlenski, jedan ruskog porekla, jedan slikar koji je izvanredan, koji je sve popularniji.
To je u stvari i naslovna žena sa turbanom, plakat koji prati izložbu i katalog. Zatim imamo zidove, isto u bojama, znači plava, zelena, tamno plava, varijacije zelenih boja, senf boje, da kažemo, i te. I svi su prilagođeni autorima. Otto Miller je, na primjer, u toj žućkastoj sobi, on ima taj ciklus, on je pripada u stvari Briselskoj akademiji umetnosti, i to je ta povezanost gradova u tom trenutku koji prati isti pravac. Posle fovizma, naravno, nastupa nemački ekspresionizam. Imamo jednu zanimljivu, njegov ciklus cigana i seriju fotografija koje on slika u Mađarskoj na putovanjima, i od tih fotografija ciganski čergi i cigana nastali su kasnije njegova ulja na platnu. A Christian Rolfs je prisutan sa tapiserijama.
Da, da.
Tako da smo vidjeli kako su ekspresionisti i kroz tapiseriju se izražavali. Može da se vidi u stvari jedan pokret koji smo
pred... Koji ima dva kraka.
Koji ima dva kraka, ali nekako su...
Brikovci su nekako, kako bih rekao, namrgođeni u odnosu na svet. Oni žele da se pobune. A Blaue Reiter, oni su malo mirniji i oni pokušavaju, dakle, iznutra svet da promene. Eksplozijom boje.
Brikovci imaju manifest, ovi nemaju manifest, tako da se po tome razlikuju. Da.
I ono što je zanimljivo, dakle, svi ti slikari, odnosno većina njih, ima problematičnu dalju biografiju. Dakle, kod ekspresionizma je pitanje kako će se ekspresionisti odnositi prema nacizmu tamo negdje 30. godine i tako dalje i tako. Nemamo više vremena, nažalost, Dragana, dakle, malo smo dodirnuli ove glavne izložbe. Ja preporučujem, ako se ne može već otputovati do Beča, na sajtu ili na internetu mogu da se vide dobri sajtovi svih ovih muzeja. Naročito, evo, pošto smo malo govorili o ekspresionistima, to preporučujem da se posebno vidi.
I poseban je ulaz, morate da legnete na strunjaču i da posmatrate boje koje se vrte i koje vam stvaraju iluziju kao da neki mađioničar hoće da vas uspava.
To je izvesni Virgil Friedrich napravio tu jednu instalaciju, konstrukciju koja ima veze sa upravo eksplozijom.
Tim bojama koje eksplodiraju ispred vaših očiju.
Eto. Hvala, Dragane Kovačević. Ovim se otprilike završava i Klub 2 za danas. Sa vama su bili Katarina Karokušević, Božidar Ljubišić. Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.